Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem je tema bila zašto se Srbija i Hrvatska nikada nisu odrekle planova o podjeli Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili profesori sveučilišta Žarko Korać iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto se Vučić, koji se svaki čas zaklinje da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikada nije ogradio od Dodigovih izjava da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Sa kojim ciljem hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansira izmišljenu priču o 10.000 potencijalnih islamskih terorista u Bosni i Hercegovini. Da li je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o pripajanju Republike Srpske? Kako je moguće da jača savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića u vrijeme kada su odnosi između Beograda i Zagreba na najnižem nivou? Koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i njenog predsjednika Erdoana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podjeli Bosne i Hercegovine, kao i o tome može li se Bosna i Hercegovina, koja je u ratu odbranila svoju teritoriju, raspasti u miru. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, i Srbija i Hrvatska stalno ponavljaju da su za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali sudeći po njihovom ponašanju, ta dva suseda se nikada nisu odrekla Bosne i Hercegovine. Kako, recimo, tumačite činjenicu da Dodik u prisustvu Vučića govori da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu i da je Republika Srpska samostalna država, a Vučić, koji se svaki čas zaklinje da će poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uopšte ne reaguje?
To je inače manir Vučićevog političkog ponašanja, da na primjer on kaže ja sam za Europu, a onda ima za ministra odbrane čovjeka koji na najbrutalniji način pokuša da rehabilituje Miloševića, Miloševićeve satrape uniformama. On govori o tome da treba na vojni akademija da predaje na primjer general Lazarević koji je pravosnažno osuđen. Znači, to je Vučićev način, ali kad je Bosna i Hercegovina, to je vrlo interesantno zato što on apsolutno nikada, znači nikada, nije rekao jednu reč, makar da se ogradi od Dodika, od njegovih neprekidnih provokacija, i to je jedna vrlo zanimljiva relacija, jer moj je utisak da Dodik ima mnogo direktniju podršku Rusije i Putina nego što ima i sam Vučić. Moj utisak da se on zapravo, jaka bi reč, boji Dodika, ali čini mi se da on do izvesne mere zazirao Dodika i smatra da bi mu to rejting, ako mogu da upotrebim tu sintagmu sumanutu, evropskog srpskog nacionaliste okrnila. Znači, kritika Dodika, koji inače nije naravno poparan u Srbiji, uglavnom ga ignoriše Srbija, bila bi loša za njega i njegov rejting. Dakle, on nikada, apsolutno nikada se nije ogradio i niti bilo kako najblažu kritiku uputio Dodiku javno.
Gospodine Čurak, slično se ponaša Hrvatska. Hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu nastoje da ubede Brisel da su Hrvati neravnopravni zato što nemaju svoj entitet, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priča o navodnih 10.000 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini, koji su naravno po njoj prijetnja Hrvatskoj i Europi.
Ma sve je to sa svrhom i razlogom. Bosna i Hercegovina je očigledno trajno onemogućena da bude država, a ovaj ezopovski govor i iz Beograda i iz Zagreba o podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine je u stvari zaista priča za malu djecu, jedan dobro pronađen način da se sakriju vrlo opasne tendencije kada je u pitanju daljnji način rješavanja bosansko-hercegovačkog bošnjačke krize, jer nažalost mi moramo stanje u Bosni i Hercegovini imenovati permanentnom krizom. Vrlo je zanimljivo recimo da je predsjednica Hrvatske započela taj specijalni rat sa upotrebom te figure od 10.000 potencijalnih terorista, a istovremeno u samoj Hrvatskoj njeguje izvanredne odnose recimo sa liderom muslimana u Hrvatskoj i na taj način u stvari umjesto da sakrije otkriva kako je ta retorika od 10.000 potencijalnih terorista čisti politički cilj, čisti politički interes i zadatak koji uopće ne korespondira sa stvarnošću, ali očito da se time s obzirom na prisutnu islamofobiju u svijetu žele ostvariti neki drugi rezultati u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu radi se zaista o jednoj vrsti nikako prijateljskih gesti prema Bosni i Hercegovini, o jednoj vrsti samoproizvedenog tutorstva, o jednom kompleksu više vrijednosti koji evo nakon što intenzivno raste u Beogradu, raste i u Zagrebu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, ti mali kvazi imperializmi nastavljaju da žive, da se reproduciraju i zaista teško je prepoznati neke znakove optimizma kada su u pitanju te dvije politike i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, mislite li da je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o eventualnom pripajanju Republike Srpske Srbiji?
Mislim da je ta ideja uvek postojala. Ja sam više puta rekao da je to vrlo otvoreno rekao Dobrica Ćosić. On je pred kraj svoga života počeo velikom uzubanošću da piše knjige po 2-3 objavljivo godišnje, valjda bojeći se da njegovo nasljeđe to političko slučajno ne bude zagubljeno. Naravno nije, jer on je, kako bih rekao, najjasniji izraz tog srpskog nacionalističkog projekta koji nije naravno njegov i mnogo je stariji. To je projekat od koga se nikad nije odustalo, to je projekat da kad se raspala Jugoslavija ne može onda postojati ni Bosna i Hercegovina, koja je, ajde kažemo, Jugoslavija na neki način u malome, i da treba stvarati etničke države, i ta etnička država srpska bi naravno onda obuhvatala ovu teritoriju koju danas zove Republika Srpska. Dakle, ne radi se o tome da je to neko sada obnovio ili ojačao ideju, stvari u tome da ona svemu jednom kratkom periodu, dok je Žinđić bio na vlasti, ona suštinski nikada nije ni napuštena. I kad govorimo o Bosni i Hercegovini, zapravo centralno pitanje nije paradoksalno sama Bosna i Hercegovina, mada jeste, naravno nje se tiče, ako mogu da kažem, njene budućnosti, nego sudbina dva nacionalistička projekta, hrvatskog i srpskog. Ja mogu govoriti, ali pred svega o srpskom, pošto ga znam bolje. Znači, da li je taj projekat stvaranje jedne druge države, a ne ove koje u granicama današnje Srbije, znači to večito opsednuto Srbije svojim granicama izgradnji te neke velike države, da li je taj projekat zaista napušten, da li postoji svest o tome da je on istorijski poražen, da je on anahron, da je on strašne žrtve proizveo i da bi proizveo ponovo ako bi neko pokušao da ga na neki način aktivira, da li je odbačen? Odmah da vam kažemo, suštinski nije odbačen. Rehabilitacija ljudi koji su bili nosioci to projekta, kao recimo ovi generali koje pominjem, ili na primjer činjenica da vi na mjesto glavnog urednika, jedan od vodećih dnevnih listova u Srbiji, dovodite Milorada Vučevića, zloglasnog propagandistu RTS-a u vrijeme Miloševića i naravno člana njegove stranke i glavnog odbora, da vraćate ljude koji su nosioci bili te politike ili aktivno učestvovali, i vi onda u suštini samo potvrđujete taj projekat i dalje živi. Sudbina Bosne i Hercegovine određena pre svega time da li su se Srbija i Hrvatska odrekla jednog projekta koji je faxo ipso, znači sam po sebi beli Bosne i Hercegovine, nije on usmeren samo protiv Bosne i Hercegovine. Kao što znate, originalno u Srbiji je bio usmeren pre svega i protiv Hrvatske. Srbija je poražena vojno, ona više to ne može da realizuje, ali pokušava da realizuje tamo gde može. I kako bih rekao, u sasvim novoj konstelaciji snaga danas je retorika promenjena, danas su niko ne smije javno da kaže, i naravno ritualno se svi zaklinju integritet Bosne i Hercegovine, ali u suštini vi na primjer se nikada ne ogradite od toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čurak, ovo što kaže gospodin Korać, da ni Srbija ni Hrvatska nikada nisu odustali od Bosne i Hercegovine, evo ja ne mogu da se setim, sem perioda kada je Mesić bio hrvatski predsjednik, ni jednog poteza koji su povukli vlasti iz Srbije, iz Hrvatske i čiji je cilj bio jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Imamo deklarativno, ali nikad konkretnog poteza.
Pa to su ti naprosto pritajeni agresivni nacionalizmi koji ja sam ne znam na što oni računaju i zašto toliko forsiraju neke geopolitičke imaginacije koje naprosto ne uspijevaju. Pazite, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država. Njene granice i njen suverenitet garantiraju vodeće svjetske sile. Dakle, u tom smislu mogli bi, kao što to voli reći moj kolega Jović, kazati da Bosna i Hercegovina ima najčvršće, najsigurnije granice jer ima garancije međunarodne zajednice. Naravno, bilo bi krajnje tužno i ne znam kakav bi bio taj svijet u kome najsnažnije svjetske sile bi odustale od svojih vanjsko-političkih stavova i garancija. Dakle, kad to uzmemo u obzir, takvo iracionalno insistiranje na destrukciji jedne zemlje zaista zaslužuje neke, rekao bih, psihološke interpretacije. Ulagati toliku energiju u neizgradnju jedne susjedne države, iako sva povijest te države vrišti da je ne možete uništiti, je zaista iracionalno. Jer protiv koga se radi? Radeći protiv Bosne i Hercegovine, radi se protiv svih građana Bosne i Hercegovine. Dakle, i protiv onih ljudi koje navodno te dvije nacionalističke politike štite. Zaista je to teško razumjeti.
Gospodine Korać, evo jednog prividnog paradoksa. Odnosi između Srbije i Hrvatske su posljednjih godina na najnižem nivou, reklo bi se nikad gori. Svaki čas se čuju oštre reči na račun onog drugog. U isto vrijeme cveta savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji udruženim snagama rade na slavljenju Bosne i Hercegovine. E sad, kako je to moguće da su ovi u savezu, a tamo se Zagreb i Beograd su gotovo na nož?
To je takozvani antimuslimanski savez. Vi ga možete nazvati antibošnjački, u smislu nacije, ali ja mislim da je on izvorno u ovim međunarodnim okolnostima sa porastom islamskog terorizma na globalnom nivou i porastom desnice na zapadu, koja je našla taj islamski terorizam kao svoj neposredni povod za svoj rat. Srbi i Hrvati kažu, mi ćemo spasti Evropu od islamske pošasti. I ovo što je rekla predsjednik Hrvatske gospođa Kitarović, to se dobro uklapa u tu priču. To je traženje povoda da se dezintegriše Bosna i Hercegovina. To je suština svega toga. Ako ne može u ovom trenutku da se ona bukvalno raspadne kao država, dakle kolega Čura govori o međunarodnim garancijama. Međutim, to je možda interesantno gledati promjene do koje dolazi u međunarodnim odnosima i pre svega ono što srpski nacionalisti gledaju. Oni sa velikim oduševljenjem gledaju porast nacionalizma u Rusiji i Putina koji je postao neprikosnoveni nacionalni lider ruski. To je aneksija Krima i ono što događa u Ukrajini, i oni veruju da može dolazi do jedne međunarodne konstelacije snaga gdje Zapad neće više inspirati, ajde kažemo, dozvolit će raspad nekih država da bi neke druge svoje više interese sa Rusijom. Znači, to je nada. Sad je bila Rusija slaba, međunarodni odnosi su takvi bili, dominirala Amerika, to je bio unipolarni svijet, on više nije takav. I sada kad se to promijeni, možda će doći sudbina Bosne i Hercegovine s to zarezanje, znači ono kad meso se seče satorom, i onda se za to pripremaju, jeli, Srbi i Hrvatska, pa evo, mi smo u stvari na istom zadatku, budimo realni. Nikakve tu prave ljubavi nema, naravno, ali tako deluje kad se s polja gleda. Dakle, to je isti posao da se ne dozvoli Bosni i Hercegovini da bude funkcionalna država. Ona je država, ali nije funkcionalna, sa puno paradoksa. Naravno, moram reći da politika Izetbegovića, Bakira, povremeno je lutanje u magli, a povremeno faktički daje argumente njima, što je meni neverovatno, ali to je činjenično. Znate, kad izjavite Erdoganu da je njegov otac na samrti rekao što je nikakav dokaz i sumnja da je to uradio, da je on predao Erdoganu u Bosni, da će to onda ovoj dvojci pomaže, onda vi u stvari radite u korist svoje štete. Ali vi onda kažete, pa dobro, onda znači ova dvojica nešto ima u tome, ovaj hoće da bude Erdoganov ovdje vazal na Balkanu, a mi smo, jeli, hrišćanski narodi. Znači, to je mrak, vraćate se na one, kako bi rekao, floskule o tome ko je evropski narod, ko je evropski narod, jak su narodi ti muslimani plus otama godina i to kako su evropski narod. Znači, vi imate ovdje jedan savez koji ne funkcioniše na nivou Srbije i Hrvatske, jer Srbija i Hrvatska hrane svoje nacionalizme negacijom susjed. I još ovo da kažem, nemojte poceniti, zaista vas molim, sve dramatičniju ulogu Rusije na Balkanu. Ja i u Srbiji osjećam mnogo više nego vjerojatno kolega Ćurak u Sarajevu. Rusija je postala vrlo aktivna, znači to nije floskula Zapada. Rusija podrškom Dodiku postiže nešto što je njoj primarni cilj, a to je da se konsolidova Bosna i Hercegovina slučajno ne učlani u NATO. Znači, Rusiji je primarni cilj da zaustavi širenje NATO pakta i Rusija ima svoje interese na Balkanu, a u Bosni i Hercegovini preko Dodika da ne dozvoli da bi slučajno Bosna i Hercegovina mogla postati članica NATO saveza. Tako da disfunkcionalna Bosna i Hercegovina spriječena da uđe u NATO pakt je u primarnom interesu u trenutku Rusije.
Gospodine Ćurak, koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i Erdogana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podali Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Korać je pomenuo izjavu Bakira Izetbegovića koju je dao ovih dana da je njegov otac Alija Izetbegović brigu o Bosni i Hercegovini ostavio amane turskom predsjedniku Erdoganu, što je Milorad Dodik jedva dočekao i osuo paljbu po Bosni i Hercegovini.
Vidite šta rade naše etnonacionalne elite. One privatiziraju vlast. Ovaj odnos gospodina Izetbegovića sa gospodinom Erdoganom je jedna vrsta privatizacije države, gdje se jedan sentiment, gdje se jedna, da tako kažem, porodična emocija prevodi u državnu geopolitiku. I naravno da to onda izazove reakcije kakve izazove. No, da bi stvari ipak sagledali u cijelom ključu, imam potrebu da to naglasim. Znate, kada se čula ova riječ amanet, ovaj jedan, ja bi ga nazvao bezobrazluk gospodina Izetbegovića, kada je u pitanju ta jedna vrsta privatizacije odnosa Turske i Bosne i Hercegovine, ljudi se uhvate za to, a zaboravljaju da svaki dan mi imamo političare u Bosni i Hercegovini, uzmimo recimo gospodina Dodika, koji svaki dan Bosnu i Hercegovinu ostavlja u amanet Srbiji. Znate, samo što on ne kaže amanet, poruke koje mi dobijamo od obje politike, srpske politike u Bosni i Hercegovini, dakle i ove okupljene oko Dodika i ove okupljene oko SDS-a su da je, kada je u pitanju ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, sve na Srbiji. Ovo želim da naglasim da bi naprosto potencirao da mi imamo u stvari svakodnevne pokušaje nacionalističkih elita u Bosni i Hercegovini da daju Bosnu i Hercegovini u amanet nekome drugom. Na kraju krajeva svi sukobi u Bosni i Hercegovini nikada nisu generirani iz Bosne i Hercegovine, nego izvana. U mome uvidu, ovo je momentum kada Zapad treba da odluči da li će zaista neka, uvjetno kazano, linija Nove Jalte ići Bosnom i Hercegovinom ili neće. To prisustvo Rusije i prisustvo Turske na Balkanu, to je sada relevantno prisustvo. To više nije retoričko prisustvo, nego relevantno prisustvo, a Vučić, da se razumijemo, u ove njegove prozapadne spinove mogu vjerovati samo naivni ljudi. On zaista želi da uzme što više novca sa Zapada, on vrijednosno ne pripada tome, on kulturološki ne pripada tome, on je jedan autokrata, jedan srpski nacionalista koji naprosto je politički pragmatičar par excellence i bilo bi tužno da on Evropi proda tu svoju ideju evropskog srpskog nacionaliste, jer od toga niko nema koristi, mada ja sad mogu da razumijem predstavnike Zapada koji se fataju za slamku, za ono što im se čini kao da je neka nit koja vodi Srbiju na Zapad. Ja mu to ne vjerujem, nisam siguran da će se to desiti, a zbog toga ću trpiti Bosna i Hercegovina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, da se vratimo ovom savezu Dodika i Čovića. I Dodik i Čović su pod kontrolom Beograda i Zagreba. E sad, da li mislite da oni imaju podršku za ovo što rade? Znači, da li taj njihov savez se podržava u Beogradu i Zagrebu i da li ih čak podstiču na to da rade to da bi što više slabili Bosnu i Hercegovinu, a da su oni stalno u savezu?
U suštini ovdje se radi o čekanju da se promene međunarodne okolnosti. Kolega Ćurak je rekao, to su fantazmagorije, jesu sa današnjeg stanovišta. Ali oni, ja govorim šta oni misle, ne ja šta misle, oni misle da će se međunarodne okolnosti promeniti, da će se Zapad umoriti, da će Zapad još više omrznuti islam i muslimane, da će desničari doći na vlast u Evropi, da Evropa možda bude Evropa ekstremni desničara koji će izvesti anti-islamski nastrojeni. Mislim da pamtite izjavu, jednu užasnu vredljivu izjavu i besmislenu Dodika kad je rekao da je njemu Sarajevo kao Teheran. Da mu je toliko udaljen, drugim rečima, da on ništa nema ni s tom kulturom i civilizacijom, ako je naravno Bosna i Hercegovina u cjelini jedna kultura i civilizacija, specifičnostima koje su izrazite. Oni u stvari biračima kažu, sačekajte, kvare se međunarodni odnosi, Rusija je jaka ponovo. Mi moramo biti realisti, nije Evropska unija danas ono što je bila pre 5 godina. Prvo imamo slučaj da jedna zemlja izašla iz Evropske unije u jednom nepotrebnom referendumu, to je Engleska. Imamo zemlje koje ne poštuju neke ključne odluke Europske unije, to je pre svega odluka o izbjeglicama, o kvotama, to su Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska. Mi imamo ultradesnu katoličku stranku na vlasti u Poljskoj i zapravo Srbija računa da će jedan dio zemalja Europske unije imati razumevanje za nju. To su ove zemlje Srednje Europe koje su užasno antiimigrantski nastrojene. To je ono što računaju nacionalisti u Srbiji, da se Evropa menja, da Rusija jača i u tom svetu ideje o podeli Bosne i Hercegovine neće biti tako strane. Ovo je grozno što ja govorim svakome ko živi u Bosni i Hercegovini i meni lično, ali to je ono što je njima u glavi. I onda teze, ovo vaše pitanje, zašto se slažu Mostar i Banja Luka, te teze o islamskoj opasnosti će zapravo paradoksalno imati podršku u jednom delu Evrope, pre svega kod ovih novih članova, to kod ovih starih demokracija će malo teže ići, kao što je recimo Francuska, Švedska i tako dalje, tu sigurno se tamo neće to baš tako proći.
Gospodine Ćurak, mislite li vi ovo što rade Milorad Dodik i Čović, ovaj njihov savez, da li ima blagoslov Beograda i Zagreba?
Pa ja sad ne mogu gatati, ali mislim da ima blagoslov određenih i to vrlo relevantnih struktura moći i u Beogradu i Zagrebu. Radi se čisto o višegodišnjem političkom sporazumu koji je vrlo čvrst, tako da to se sve referira na to da ima neki zajednički cilj. I očigledno je da negdje u dubini tih politika postoji jedna ksenofobija i jedan strah od islamskog elementa, što je stvarno toliko iracionalno i toliko su neki globalni kodovi učitani u Bosnu i Hercegovinu, iako je Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovački muslimani drevni evropski narod, da je to nevjerovatno, iako je pučka kultura svih naših naroda gotovo identična. Dakle, apsolutno uneseni su neki spinovi na osnovu kojih se sada gradi jedna unutrašnja, ja bih rekao, geopolitika mržnje koja treba da dovede do konstitucije unutrašnjih granica definiranih kao zidovi. Teško je mnogim ljudima zamisliti da u Bosni i Hercegovini žive i djeluju političari koji zaista žele da odvoje narode, kao da mi nikada nismo živjeli zajedno, kao da apsolutno nemamo punoću jednog zajedničkog bosansko-hercegovačkog običajnog života. U našoj zemlji žive političari koji imaju veliku moć, povezanu vrlo često i sa klerom, koji zaista žele da se narodi odvoje i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka. To je strašno. Još je strašnije što se na to mnogi odgovorni ljudi u međunarodnoj zajednici ni na koji način ne očituju i ne poduzimaju određene mjere. Kada vi čujete danas šta govore nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini i kada bi sada to uporedili sa izjavama njihovih prethodnika u vrijeme rata, vidjeli bi da se radi o istoj ili sličnoj retorici. Njihovi prethodnici u ratu su zbog te retorike, budući da su bili dijelovi organiziranog vojnog i političkog rukovodstva, suđeni bilo pod egidom udruženog zločinačkog poduhvata ili pod nekom drugom egidom. Hoću da vam kažem da je u pitanju rat i da međunarodna zajednica ponovno konstituira neki sud. Ljudi koji danas suvereno iznose strašni govor mržnje bi u stvari završili u Hagu. Oni ljudi koji su danas ključna vlast u ovoj zemlji. Taj savez između Dodika i Čovića, a kao navodno na drugoj sad strani je i Izetbegović, sa tom produkcijom vjekovne mržnje naprosto reproduciraju svoju vlast sa uvjerenjem da će uvijek biti isto. Nažalost, ja i mislim da će jako dugo biti isto, a isto u Bosni i Hercegovini u stvari znači proizvodnju agonije, odlazak ljudi vani, reprodukciju naslijeđenih negativnih matrica mišljenja i djelovanja. Želim da kažem da je od fundamentalne važnosti da na sljedećim općim izborima u Bosni i Hercegovini naredne 2018. godine da se ova nacionalistička vlast nakne i da neke druge progresivnije bar u određenoj mjeri emancipatorske snage pobjede. Iako je teško očekivati da će unutar dominantnog hrvatskog biračkog tijela i srpskog biračkog tijela doći do trijumfa snaga koje se suprotstavljaju tim ključnim nacionalističkim naracijama. Od fundamentalne važnosti je da u Sarajevu prije svega snažno pobjedi građanski blok i da SDA i njeni sateliti siđu s vlasti. To govorim sa jednim dubokim uvjerenjem da ako se to ne desi, da bi nakon narednih izbora moglo doći do jedne zbiljske paralize vlasti u Bosni i Hercegovini, do jedne ozbiljne destrukcije države u kojoj bi faktički na različitim dijelovima zemlje bila konstituirana neka partikularna vlast i gdje bi faktički se pokušala jedna unutrašnja entropija Bosne i Hercegovine. Uopće nemojte podcijeniti ovu mogućnost, takvih nagovještaja ima i ja mislim da je odsudni trenutak da međunarodna zajednica predviđena Sjedinjenim Američkim Državama takve tendencije u potpunosti obeshrabri po cijenu i uvođenja određenih sankcija prema političarima koji bi eventualno stajali iza takvih procesa.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Korać, može li Bosna i Hercegovina, koja je odbranila svoju teritoriju i svoju suverenost u ratu, može li se raspasti u miru?
Ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Može se ponovo samo krvavo raspasti, ovo mišlju još gore nego prošli put i zato se ja duboko nadam i navijam da se to nikada ne desi.
Vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Pa mir je najveći saveznik Bosne i Hercegovine. Nažalost, ovo što mi živimo danas je teško nazvati mirom, ali ja sam zaista uvjeren da će poniženje i strah koji proživljavaju građani Bosne i Hercegovine, da će se to transformirati u jednu nadu, nadu da ćemo zaista dobiti jedan autentični, djelatni mir zasnovan na slobodi i pravdi. Ja imam pravo na nadu, ja znam da je do toga dalek put, ali dok živim, nadam se.
I mislite da se ne može Bosna i Hercegovina raspasti u miru?
Ne, Bosna se ne može raspasti u miru. Prije svega, Bosna i Hercegovina ne može raspasti zato što je već raspadnuta iznutra, jer na taj način su etnonacionalne elite u određenoj mjeri zadovoljne, a ne ruši međunarodno pravni poredak, a istovremeno upravo zbog toga što se međunarodno pravni poredak ne ruši, stvarat će se postepeno uvjeti za integraciju Bosne i Hercegovine. Zato zaista ne vjerujem da se Bosna i Hercegovina u miru može raspasti. To je naprosto suprotnost u samoj sebi. Bosna i Hercegovina se ni u ratu koji je upućivao na to da će biti izbrisana sa historijske scene kao entitet, Bosna i Hercegovina je uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u posljednje listopadsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. To je dovoljno razloga da ostanete uz nas u idućih pola sata. Posljednjih godina brojne televizijske stanice preplavile su emisije u kojima se traže različiti talenti, najčešće pjevanje. Prijavljuju se i oni koji imaju i oni koji nemaju sluha. Što mlade privlači da se prijavljuju na takva natjecanja? Da li je to instant slava, želja za popularnošću i brzom zaradom? Kako je moguće da u cijeloj regiji svi žele postati pjevači? Razgovarali smo sa mladima u Beogradu, Banja Luci i Podgorici.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U eteru Srbije mnogo emisija koje u svom nazivu sadrže riječ zvjezdice, a u kojima se mladi nadmeću u pjevanju mahom folk i zabavnih hitova, pokušavajući da baš oni zablistaju na estradnom nebu. Instant slava i želja za pokazivanjem, a ne dokazivanjem, osnovni motiv smatraju studenti sa kojima smo razgovarali u Beogradu, ističući istodobno da to dosta govori o dominantnom sistemu vrijednosti. Ognjen Zorić ima detalje.
Mladi su prihvatili ono što i mediji promovišu kao mainstream kulturu i popuštaju pod pritiskom koji nameće društvo, a koje zvezde estrade prihvata za idole. Smatra to student Filozofskog fakulteta u Beogradu Bogdan Filipović. Emisije koje mlade pozivaju da se nadmeću u pevanju mogu biti i dobre i loše, dodaje. Sve zavisi od konteksta, ali i od motivacije onog koji je došao da se predstavi.
Mada uglavnom kontekst je loš, zato što eto naše društvo malo i previše optimistično što se tiče takve slave i malo ga previše idealizuje na neki način.
Za nekoga je motiv da se proslavi, za nekoga da zaradi. Ima i onih koji zaista imaju nešto da pokažu, dodaje Bogdan. Miloš, koji je upravo u Novom Sadu završio Tehnološki fakultet, smatra međutim da su mladi koji se prijavljuju željni pažnje i slave na brzinu.
Svi sad misle da mogu da preko noći, kako da kažem, da uspeju. Da preko noći neku slavu steknu i uspeh, pošto neće niko da se trudi, da se bori, nego tako misle da tako svako može.
Sada se dodaje i promovišu vrednosti uspeha na brzinu.
Što brže da se uspe, to se sad ceni, kako da kažem. Mislim, svi žele da uspeju što pre i oni im svim obećavaju kao tu možeš, a i zaista nije da im tu treba neki trud, neko ko lepo izgleda, lepo peva, odmah ga ubace, nađe nekog menadžera i to je to. Dok ovako, ako hoćete nešto baš da radite, to znate, treba da se ulaže godine i godine. Ko će da se cima ovdje samo udari, probaš, ništa te ne košta, oni ti tu kao budiš malo na televizoru, to narod gleda i svima dobro.
Hleba i igara, kratko kaže Pavle Jovanović koji studira sociologiju. To je, dodaje, stvar prisutna već godinama koja je popularna kod ljudi, iako postoje i sadržaji sa istim konceptom, ali koji promovišu drugačiju kulturu.
Što se tiče ono samog uticaja koje imaju, ne znam, ti takvi programi koji nisu, recimo, koji nisu alternativni, imaju, ali više služe kao neka vrsta pasivnog ventila za tako za ljude koji ono prosto nije im bitno šta, bitno je samo da to postoji.
Rekao je Pavle Jovanović govoreći o publici takvih programa. A što se tiče onih koji u njima učestvuju,
nije to neka vrsta motivacije kao da bi se neko dokazao, već više to izlaganje javnosti. Dakle, svako bi voleo da ga neko vidi, da ga neko čuje, da ostvari sebe u tom nekom smislu više nego što bi, ne znam, hteo da bude znan za neke svoje ideje ili šta već.
Miloš, koji u Novom Sadu završio tehnološki fakultet, na kraju u šali nam kaže:
sad gledam da li doktorske da upišem, jel da odem u Zvezde Grande.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mladi u Banja Luci različito gledaju na pojavu brojnih natjecanja za pjevače, dok većina to podržava smatrajući ih prečicom do uspjeha, ima i oni za koje je to samo prolazna zabava koja ne garantira uspjeh i kojih ima previše na TV ekranima. Slušamo Gojka Veselinovića.
Stefan Vranješ kaže da njega lično ne privlače takmičenja gdje se traže talentovani pjevači, ali ipak misli da je dobro što postoje kako bi mladi mogli pokazati svoj talent i možda napraviti karijeru.
Mislim da je to dobra stvar da se mladi talentovani ljudi iz Banja Luke i drugih gradova prijavi i da pokažu da li znaju pjevat, kakvu umijeće imaju. Kad se pojavilo, bile one Zvijezde Granda, a sad ima 1000 tišova za odrasle, za mlađe, za... Mislim da trebaju oni najmlađi prijavce na to, da pokažu ti klinci uglavnom kako pjevaju i šta trebaju. Dosta mladih i odavde se probilo, tipa Luki Animanović, i on je sad jedan od poznatijih koji nastupao u tom talent showu i pokazuje da zna pjevati, umijeće i na fin način je predstavio grad Banja Luka.
Ljubica Sirar kaže da nema talenat za pjevanje, ali ističe da je dobro što postoje takmičenja u kojima oni koji su nadareni za pjesmu mogu to da pokažu.
Treba organizovati kod nas više takmičenja jer je jako malo, jer ovdje ima puno talenata, ali... nemamo mi gdje šta. Mislim da je to u redu, nekima u redu, je meni ok.
Za Jelenu Majkić na televiziji ima previše emisija u kojima se traže talentovani pjevači, te smatra da mlade tome privlači mogućnost bržeg postizanja nekakve doze slave i uspjeha.
Generalno mislim da je ipak previše takvih šova i da su ljudi već zasićeni sa tim. Grand parada loše utječe na mladi. Uopšte, znači, on se idealizuju sa polugolim pjevačicama. Ne bi to ipak tako trebalo da ide. Ali su generalno mladi, mislim da ne vide neki drugi izlaz, pa tako pokušavaju da uspiju na brzinu.
Tamara Udovčić smatra da ima onih koji traže kratkotrajnu slavu, ali da većina želi da napravi neku karijeru i to im je lakši način, te dodaje da bi trebalo biti više takvih emisija.
Mislim da je više ta mogućnost neke karijere, s obzirom da se većina njih prijavljuje zato što želi sa tim da se u budućnosti bavi, da od toga zarađuje, tako da mislim da je više to u pitanju nego ta neka instant slava koja, kao što smo primijetili, do sad nije uspjevala. Mislim da ih nema previše, mislim da više ima reality showova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kakvi su stavovi mladih u Crnoj Gori, te koliko su muzička natjecanja popularna u toj zemlji, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću Suzana Radović i Jakov Stanišić uglavnom ne gledaju emisije tipa Grand zvezde, Pinkove zvezde, X Factor i Super Talent, u kojima se mladi i djeca takmiče i dokazuju svoje pjevačke sposobnosti, ali ipak prave razliku kada su emisije ovog tipa u pitanju, pa smatraju da je X Factor emisija koja se izdvaja kvalitetom muzičkog sadržaja.
Ima previše i mislim da to nije dovoljno edukativno za današnju omladinu. Mislim, X Factor jeste s jedne strane edukativan. Jer
zašto se razlikuje?
Pa zato što tu se sluša malo kvalitetnija muzika nego na primjer Grand Show.
Kako je poruka toga?
Pa moje mišljenje je da to i dalje ipak loše, kao što je rekla ona, da ih ima previše i više se mladih, mislim, to je dobro da je priliku talentovanim omladincima da se izdignu, ali loše je zbog toga, shvataju se za tu slamku nekako, kao nadu da će se uzdići, ali da to možda ih sruši i izgube nadu.
I ne gledate?
Ne pratim.
Sa njima nije saglasna Milica Aleksić, koja smatra da emisije ovog tipa donose novac samo organizatorima i vlasnicima prava, dok, kako kaže, mladim ljudima i djeci ne nude ništa dobro i edukativno. Naprotiv.
Ima, bio je onaj na prvo isto, mislim, ne znam, bila Aleksandar Radović u žiriju, ne znam ko još tačno. Gdje su sad ti pjevači? Gdje je ta pjevačica što je osvojila to prvo mjesto, što je pobjedila? Mi nju ne vidimo. To je bilo prije 4-5 godina, ne znam, bila sam u srednjoj još uvijek. Mi tu djevojku danas ne vidimo. Nema je, nema nije ne pjesme nje, ni ništa s njima.
Što vam to govori?
Znači, to je nešto što je tu trenutno, što će možda traje pola godine, godinu dana i posle toga je nema.
Kome to donosi dobrobit?
Tu se sve vrti oko para, znači šalje se preko SMS poruka, dobijaju se pare, poziva se ovu gledanost visoka. Posebno to gadi mi se, pravo da vam kažem, tu djecu kad vidim, posebno kad čujem šta pjevaju, to je smeće za mene i to...
Nikšićanka koja je prije tri sezone učestvovala u X Faktoru i koja se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavila kao Maja, priča da je učešćem htjela da provjeri svoje pjevačke potencijale i da sazna gdje se svojim muzičkim talentom može da stigne.
A koja je poruka tog X Faktora u kom ste bili učestnici?
Pa dobro, nije sad ni to. Samo hoću kažem da je to takmičenje, kažem, samo malo na nekom višem nivou, jer tu opet imate neke ljude koji...
Šta mi je donijelo to dobro?
Pa nije mi ništa dobro donijelo, sada kažem dobro. Fino neko iskustvo poznati, na primjer, ljude iz okruženja bivših zemalja Jugoslavije, družiti se sa njima i tako to, ali uglavnom to su bili neki fini ljudi koji, da kažem, slušaju dobru muziku i to mi se svidjelo.
Ova 23-godišnja djevojka, studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, objašnjava šta joj učešće u X Faktoru donijelo.
Nego da...
Imali slave i uspjeha bez truda i rada?
Ne. Mislim da ne, jer to sve što se danas zove slava, to je i uspjeh, to je sve nešto kratkog roka. Dođe, prođe.
A šta je vas privuklo da budete učesnik X Faktora?
To je bilo prije dvije godine, tri sad ne znam, 21. Eto, htjela sam samo da vidim koliko mogu da doguram dokle ide taj moj talenat, kakav je moj glas u odnosu na ostale neke ljude, eto čisto, ali nisam očekivala sad nikakvu slavu, nikakvu, ne znam ni ja što.
Neko prepozna?
Pa bilo to u početku, ali sad rijetko. Čak ne, više ne.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Sada prelazimo na druge teme. U Doboju je predstavljen program Radi i putuj u Ameriku 2018. Program studentima omogućava usavršavanje engleskog jezika, zaradu i upoznavanje američke tradicije i kulture tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Priča Arnesa Grbešića.
Radi i putuj u Ameriku je program koji podržava vlada Sjedinjenih Američkih Država. Namijenjen je studentima i izuzetno je popularan u svim evropskim državama. Prezentacija programa je održana i u Doboju, o čemu govori predstavnik Dobojskog omladinskog centra Radi i putuj iskustvo, Slaven Vasiljević.
Da upoznamo studenta sa najpopularnijim programom u Europi, gdje svake godine samo iz Europe i Južne Amerike 100.000 studenta odlazi na ovaj program. Ovo je jako dobra prilika za sve mlade ljude da odu 4 mjeseca u Ameriku, da pričaju engleski, steknu nova iskustva, zarade novac, putuju i nešto će pamti sigurno čitavog leta. Ono što je zanimljivo za Doboj, da svake godine iz Doboja šaljemo samo Doboj koji ima 2.500 studenata, oko 100 studenata koji odlaze na ovaj program. Imate već 3-4 godine grupu studenta 40-50 koji svake godine odlaze na ovaj program.
Studenti zainteresovani za petomjesečni boravak, odnosno rad u Sjedinjenim Američkim Državama, moraju biti spremni da sami plate avionsku kartu, pojašnjava Vasiljević.
Bitno je da položite što više ispita, da ste znači redovan student i to je glavni uslov da se prijavite na ovaj program, kao i da poznajete neko minimalno znanje engleskog. Minimalno znanje engleskog je znanje iz srednje škole. Da bi otišao na ovaj program, student mora da plati aviokartu u program. U okviru programa ima uračunatu i osiguranje, radnu vizu, ali student tamo je isključivo da radi. Student svaki potpisuje radnu ponudu. To su poslovi u ugostiteljstvu, u hotelima, restoranima, tipa u hotelima je to konobar, zamjenik konobara, odnosno pomoćnik konobara, u kuhinji imate perač suđa, kuvar, pomoćnik kuvara, djevojke često rade kao housekeeping ili spremačice, ili imate lifeguard, odnosno čuvar na bazenima. To su direktno poslovi koji su propisani od strane američke vlade, tako da studenti rade sezonske poslove.
Među zainteresovanim za odlazak na rad u Ameriku je i Sanja Ćerić iz Doboja.
Zainteresovane smo ja i drugarica, bi smo išle, već smo se raspitivali, popunili smo prijavu i treba da krenemo sad u postupak. Još uvijek ništa oko posla, ne znam, sve ćemo to da vidimo, tako da ne imam nikakvu predstavu. Za sad planiramo Lake Placid, država New York.
U američkom Lake Placidu, koji je 2 puta bio domaćin zimskih olimpijskih igara, već je boravila Mladenka Nikić iz Doboja.
Upoznate drugačiju kulturu, naučite engleski, moj engleski je baš napredovo, imate priliku da naći drugi posao. Ima dosta studenata, ima naših, tako da nije teško. Nije ono sad kao da odete pa ste sami, tamo ima, u našem mjestu bilo je preko 100 naših studenata, tako da Nas je bilo 12 u tom restoranu, ja sam bila server, konobar. I bitno vam je da date što više ispita da bi se lakše dobili vizu, jer sad su baš dosta pooštrili uslove, pa gledaju vam koliko ste ispita položili. Ukoliko imate što više, lakše vam je dobiti vizu.
Dobo Ilija Vladan Slavuljica je dva puta u okviru programa Radi i putuj za Radio Novac, koji je iskoristio za školovanje, a unaprijedio je i svoje znanje engleskog jezika.
Drugari moji su bili na tom programu par godina ranije i predložili su mi čisto da probam. Ja sam pokušao prvi put, onda kad sam vidio da mi se svidjelo, odem i druge godine. Bio sam Block Island, to je jedno malo ostrvo u sklopu Rhode Islanda. Radio sam u marketu jednom obje godine. Dakle, kao normalan rad u marketu, bio rad na kasi, bio rad kao u skladištu i tako. Meni lično je bilo u cilju da zaradim, a i da jezik savršim, pošto sam student filološkog fakulteta, engleski jezik, tako da mi je dosta lakše palo kad sam se vratio savladati neke stvari na fakultetu, konkretno jezik.
Iz Bosne i Hercegovine u programu Radi i putuju u Ameriku godišnje učestvuje od 700 do 850 studenata, a iz zemalja regije od 2,5 do 3,000 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Priče o mladima u javnost dospijevaju uglavnom kada oni govore o svojim nemogućnostima u Bosni i Hercegovini ili kada pakuju kofere i napuštaju rodnu grudu. No postoje i brojni mladi ljudi koji su odlučili ostati i počeli mijenjati svoje okruženje. O tome su javno govorili prije nekoliko dana studenti u Tuzli. Slušamo Maju Nikolić.
Kako uspjeti u Bosni i Hercegovini u vrijeme kada su stranačke i rodbinske veze prvi i skoro jedini uvjet ulaska u neka od javnih poduzeća? Svjesni su toga brojni mladi ljudi pa su odlučili napustiti Bosnu i Hercegovinu. Roditelje, obitelji, prijatelje. Mirela Hatić, vlasnica tradicionalnog obrta Menta iz Tuzle, odlučila ipak ostati u Bosni i Hercegovini i pokrenuti vlastiti biznis.
2012. ja sam u tom periodu bila u radnom odnosu. Bila sam, znači, trudna sa drugom djevojčicom kad sam dobila kod svog poslodavca otkaz. I tad sam sjela pred ogledalo i rekla sam sebi, nikad više sebi neću dozvoliti da zavisiš od nekog. Sad ćeš uzeti svoj sudbinu u svoje ruke i ideš sad to otvoriti. Vjerovali ili ne, taj poslodavac je meni imao dužan, znači 8 plata, 5000 maraka. Naravno, taj novac nisam uspjela dobiti nikad, ali sam naučila jednu vrlo bitnu školu i onda kažem, to je bilo dovoljno da kupim liter maslinovog ulja i da krenem u izradu tih sapuna. Cijela priča je tako zapravo krenula, prvo kao hobi nekih 6 mjeseci. Muž mi nije vjerovao da će to uspjeti. Onako, kad sam prvi put došla, njemu rekla, je, hoće da pravim te neke sapune, nešto. Kažu, daj, Mirela, molim te, Mubingu možeš kupiti 3 sapune za marku i po tvoj jedan sapun, 4-5 maraka, ko će to kupiti?
Baš kao što je nekada budućnost razvoja svake zemlje bila u tradicionalnoj industriji, tako je danas u IT sektoru, kaže nam Azra Sarić iz IT kompanije Mistral Technologies. Smatra da mladi ljudi ne trebaju odustajati od svojih snova, niti tek olako prihvaćati poslodavca, nego pametno i mudro sanjati o kompaniji u kojoj se vide.
Nije svaki poslodavac ni za vas i za vašu neposobnost i za ono što vi težite i koje cilje u životu imate. Jako je bitno da se spoje te dvije stvari. I nije samo šta vi možete ponuditi poslodavcu, nego i šta poslodavac stvari nudi vama.
A kada dođe do trenutka razgovora za posao, mladi ljudi trebaju biti elokventni i samouvjereni. Nije smisao razgovora za posao samo se predstaviti poslodavcu, nego je smisao razgovora reći sve što mlad i obrazovan čovjek može postići. Almir Paučić iz Centra za edukaciju i obrazovanje.
Svi se mi previše osvrnemo na to, eto ja se zovem Almir, ja sam završio ekonomski fakultet, to poslodavca ne interesuje. Poslodavac je to pročitao u vašem CV-u i u vašoj biografiji. Vi morate da kažete šta vi možete i šta vi, i kako vi konkretno možete pomoći na tom nekom radnom mjestu. Nego recite samo ime i prezime, ja sam sposoban za to, to, to i to. To ćete, na takav način ćete se puno više svidjeti poslodavcu.
Naši sugovornici su, iako veoma mladi ljudi, već danas uspješni. Vodili su računa jedino o tome da budu kreativni, ambiciozni i da znaju što žele. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
kako električnu energiju dobiti iz biomase ili kako struju dobiti iz voća poput limuna. To su samo neki od projekata mostarskih srednjoškolaca rađenih u okviru nedavne manifestacije Evropska noć istraživača, zabilježio Mirsad Behram.
Kako dobiti struju iz alternativnih izvora ili kako se pozabaviti zagađenošću prirodne okoline. Samo su neki od projekata na kojima su radili mostarski srednjoškolci, učestvujući u Evropskoj noći istraživača, manifestaciji koja je ove godine održana u 6 BH gradova. Teme i načini na koji su ih učenici obradili pokazuju da kod mladih ne nedostaje ideja. Tako je Srednja medicinska škola Mostar učestvovala s projektom Proizvodnja električne energije iz biomase. Govori mentor na projektu, inače profesor fizike u navedenoj školi Elvir Čajić.
Na ideju su došli moji učenici kada smo radili nastavnu jedinicu konverzija, različiti tipovi konverzije energije, i onda smo taj projekat uspjeli, znači, da napravimo, i eto, osvojili smo prvo mjesto.
Učesnica na projektu, Džejla Kohnić iz drugog razreda Srednje medicinske škole Mostar, kazala nam je.
Pa ja mislim da je ovaj projekat veoma koristan zbog toga što je biomasa obnovljivi izvor energije, a znamo koji su problemi danas sa naftom kao neobnovljivim izvorom energije.
Profesor Elvir Čajić je dodao.
Rezultat našeg projekta je jedan, kao evo tu smo napravili kao prototip modela, znači jedan kao biogenerator koji bi odlaganjem, odnosno vezivanjem škola na području Mostara, to selekcijom otpada, uspjeli bismo, znači, iz te biomase dobiti električnu energiju.
Kako dobiti električnu energiju iz nekih drugih izvora, tema je bila i projekta učenika Gimnazije Mostar. O projektu pod nazivom Elektrokemija govori učenik Luka Sakić.
Pa željeli smo pokazati da se struja može dobiti na neke neobične načine, znači da ne postoje samo ova struja kakvu mi danas poznajemo, znači zanimljivo je to da se iz limuna također može dobiti, ali iz ostalog voća, na primjer, električna struja.
Srednja medicinska škola osvojila je i drugo mjesto, i to s projektom koji se tiče ekologije pod nazivom Zagađenost rijeke Neretve krupnim otpadom. Šta se željelo postići projektom, objašnjava učenik trećeg razreda Senad Bajat.
Ono što smo mi nastojali donijeti je šira ekološka svijest, čistoća naše uveliko zagađene rijeke Neretve, kako bismo ovu misao prenijeli na sve ostale ljude, kako treba da u stvari brinemo o ekologiji i da ona nije samo puka čistoća, nego očuvanje biodiverziteta, faune i flore.
Učenici Mostarske gimnazije na Evropskoj noći istraživača učestvovali su i sa projektom pod nazivom Utjecaj različitih pića na zubnu caklinu, koji je na takmičenju zauzeo treće mjesto. Koliko je značajno učešće na takvim projektima, govori učenica drugog razreda gimnazije Ajla Hajruši.
Pa da istraživanje će nam puno pomoći, znači, u našoj nastavi, u inovaciji naših novih projekata, da ćemo biti, znači, slobodni izražavanju naših misli i da ćemo, znači, još bolje moći da istražujemo neke naše nove puteve u budućnost.
O istraživačkim projektima i učešću mladih govori ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović.
I mislim da je akcenat i važnost ovog projekta kojeg mi prepoznajemo i nadam se da će biti prepoznati u buduće i sufinansiran upravo u tome, znači, da potičemo kreativnost, inovativnost, istraživanje, zanimanje za tehnologije, za nove stvari, i da prosto želimo da naši mladi ljudi budu s tim nekako projektima i sličnim ovakve prirode budu u korak sa Evropom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Azra Dedić, članica judo kluba Una iz Bihaća, osvojila je brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u judu za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Iz naredne priče koju iz Bihaća donosi Dženita Duraković, upoznaćemo ovu po svemu posebnu djevojku.
Osvojena bronzana medalja na svjetskom prvenstvu u Kelnu za osobe sa intelektualnim poteškoćama za Azru je kruna bavljenja ovim izuzetno zahtjevnim sportom. Kao jedina takmičarka iz Bosne i Hercegovine, Azra je dostojno predstavila svoju državu i grad Bihać.
Imao sam 3 borbe. Sve je dobro prošlo. Meni je ovo uspjeh što sam napravila. Pa ćemo vidjeti šta je dalje.
Fikret Bečić, judo klub Una, Azrin trener.
Ovo je istorijski uspjeh jer je ovo prvo svjetsko oficijalno prvenstvo u G-judu, i naravno da je nama na ponos i klubu i trenerima, Azrinim roditeljima koji imaju najveće zasluge zbog ovoga što je Azra postala ovo što jeste.
Na pitanje ko je Azra Dedić, jednostavno onako iskreno nam odgovara.
Azra Dedić, borac i ne predaje. Rođen 1994. rođen u Bihaću.
Ono što priča o Bišćanki Azri Dedić čini posebno je njena upornost, želja za uspjehom i nada sve ogromna energija i ljubav kojom zrači. A sve to ne bi bilo da od samog rođenja nije imala podršku svojih roditelja koji su najzaslužniji za ono što danas jeste. Zaposlena mlada žena koja jasno zastupa svoje stavove i zna šta hoće. Ramzija Dedić, Azrina majka.
Od samog početka mi smo odlučili da vjerujemo u Azru, da učimo druge da Azra može puno toga i da Azra nije drugačija od nas. Možda je u nekim stvarima treba pristupiti drugačije i možda je treba više vremena za neke stvari, ali Azra može puno toga. I sa takvim stavom sve ove godine od Azrinog rođenja koje je bilo u ratno vrijeme, kad nije bilo nikom lako, a pogotovo s malim djecetom koji još usto ima i neku posebnu potrebu, pa sve preko osnovne škole, srednje, pa evo, hvala Bogu, danas kad je Azra i stekla prvo zaposlenje, mi smo uspjeli da nju dovedemo do toga da Azra sad može samostalno govoriti o sebi, da može sebe samo zastupati, da to ne bude kao uvijek, što je najčešće slučaj kod inače svih osoba sa invaliditetom, uglavnom drugi govore u njihovo ime.
Nakon završene srednje umjetničke škole, Azra sredinom 2016. godine postaje uposlenica CM poslovnice u Bihaću. Od tada je ovo mjesto postalo omiljeno za kupovinu velikog broja Bišćana. Postala je tad i jedina zaposlena osoba u svojoj četvoročlanoj porodici. Pred Azrom su novi sportski izazovi. Sigurna sam i brojne druge medalje i priznanja, i to još sjajnija i veća.
Biće još ti takmičenja trenutno u decembru je Pordenone turnir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slijedi priča o jednom mladom glazbeniku iz Hrvatske koji je također popularno stekao na prvom muzičkom natjecanju na ovim prostorima. Riječ je o Damiru Keđi. Danas je on jedan od najperspektivnijih mlađih glazbenika u Hrvatskoj, a s njim je razgovarala Ivana Bidić.
Damir Keđo, rođen u Omišu, svoj glazbeni talent pokazao je još kao dječak. Javnost je postao poznat još davne 2003. godine, kada se na ovim prostorima održao prvi talent show u pjevanju Supernova Music Talents. Tada je imao samo 16 godina. O svojim glazbenim počecima kaže:
mene prvo primijetila časna Valentina u Omišu, dok sam baš bio malo dijete, 3 godine sam imao, i ona zapravo primijetila već tada da imam sluh. I od tada sam zapravo počeo pjevajući najprije u crkvenom zboru, nakon toga sa 16 godina kreće nekako moja glazbena karijera i ozbiljnije.
Damir je najprije pjevao u boy bandu Saša Tini Keđo, nakon toga je započeo solističku karijeru. Posljednjih godina njegovi singlovi postali su jako slušani na radijskim postajama.
Ne znam, gradim karijeru korak po korak, mislim da radim zbilja kvalitetnu glazbu, glazbu koja nema neki rok trajanja, nije potrošna, nije onako nekakva laka glazba, ajmo tako reći. A opet mislim da je to jedan dobar pop koji počiva prvenstveno na onoj školi hrvatskog mainstream popa koji je 90-ih žario i palio, kao što su bili Toni Cetinski, Oliver Zagojević. I kad tako nekako gradi stvari, naravno da stvari ni ne idu najbrže, ali mislim da idu kako treba i zbog toga sam jako sretan.
2017. godina ostat će upamćena po njegovoj pjesmi Sve u meni se budi, koju je otpjevao sa mladom glazbenicom Žažom.
Vjerovali smo zbilja u pjesmu od samog početka. Čim sam čuo demo i čim sam čuo Žažin glas na njemu, sam znao da sam dobro prvenstveno odabrao pjevačicu koja će sa mnom to izvest. A onda kad su krenuli ti komentari, nisam beskreno vjerovali u tu pjesmu, moram to reći. Nismo sumnjali u nju ni trenutka, ali nismo razmišljali o tome što se pjesma može dobiti, jer to prvenstveno meni kao pjevaču je zadnje. Meni najbitnije da pjesma dođe do publike i da se ljudi s njom povežu onako kako se ja povezam s njom, jer ja sa svakom pjesmom želim nešto reći. A onda je došla pobjeda na Zagrebačkom festivalu, pa nominacija za Porina, pa nominacija za glazbenu nagradu Cesarica. Sve nekako lijepe priče, 5 tjedana na prvom mjestu HR Top 40.
Sljedeći cilj ovog mladog glazbenika je probojna regionalno tržište.
Upravo radimo na tome. Počinjemo sa ovim singlom baš novim na kojem radimo, koji bi trebalo, kao što sam rekao, ugledati svjetlo dana kroz nekih mjesec dana. Planiramo ga pustiti van na području cijele regije i to me jako veseli. Naravno da svakom izvođaču je, svaki izvođač voli da ga čuje što više ljudi, pa tako i ja, ali ono što sam rekao, sve dođe u svoje vrijeme.
Od glazbenika u Bosni i Hercegovini najviše cijeni Dinu Merlina.
Ali ono što moram reći da je na moje glazbeno odrastanje definitivno jako, jako utjecao Dino Merlin i mislim da je on totalni svemirac i zapravo jedan od rijetkih koji nekako pakira taj zbilja predivan njegov balkanski zvuk koji pakira u svjetsku produkciju i mislim da je to zbilja hvale vrijedno. Ja sve njegove albume kupujem, pratim ga i zbilja ga volim.
Novi album ovog perspektivnog glazbenika očekuje se u svibnju iduće godine. Istodobno Keđo nastupa i u kazalištu u mjuziklu Pacijenti. Nedavno je bio i gost na koncertu Doris Dragović u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Sa Damirom Keđom razgovarala Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Kaković.